aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați.
Suntem în zi de vineri, 20 noiembrie. La microfon sunt Iulian Ciocan și Diana Răilean.
Gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Vreme frumoasă și temperaturi generoase ne așteaptă în acest sfârșit de săptămână.
Sunt anunțate 11 grade pentru Briceni și Soroca, un grad mai mult pentru Bălți, Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 15 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 18 grade Celsius.
Din lipsă de bani, zeci de spitale din țară riscă să nu mai poată primi pacienți spre sfârșitul anului. Se pare că nu mai sunt bani pentru întreținere sau medicamente. Ministerul Finanțelor susține că datoria față de spitale s-ar ridica la aproape jumătate de miliarde lei, iar bani la buget nu sunt. Analizăm situația din sănătate alături de Ana Nemerenco, doctor în medicină, conferențiar universitar și expertă în politici de sănătate.
În partea a doua ediției va urma tradiționalul jurnal de corespondenți semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu, astăzi cu reflecții despre nesiguranța zilei de azi.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul a mărit salariile bugetarilor, dar decizia nu e definitivă. România a avertizat cu reținerea unui nou ajutor pentru Republica Moldova. Miniștrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană se reunesc astăzi la Bruxelles și discută criza refugiaților și urmările atacurilor teroriste de la Paris. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul de la Chișinău a aprobat ieri în primă lectură mărirea cu 10% a salariilor angajaților din sectorul de stat. În viziunea inițiatorilor majorării, adică a comuniștilor, ea ar trebui să acopere scumpirea curentului electric și a gazelor. Legea propusă de deputatul Oleg Reidman primise însă deja acordul negativ al guvernului, care invoca lipsa banilor la buget. Dar la ședința de ieri, proiectul a fost totuși votat de comuniști, de socialiști și de democrați. Dacă proiectul devine realitate, de el vor putea beneficia aproximativ 170.000 de oameni, care vor primi lunar mai mult cu 70 până la 100 de lei. Parlamentul a prelungit pe termen nedeterminat activitatea unui grup de lucru care analizează ideea adoptării unei legi despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Legea pentru dezvoltarea neutralității prevăzută de Constituție aparține comuniștilor, care pledează împotriva apropierii de NATO, iar grupul de lucru a fost creat în luna mai cu votul comuniștilor, socialiștilor și democraților. Ieri, grupul de lucru a spus că are nevoie de mai mult timp. Tot ieri, liderul comunist Vladimir Voronin a criticat aspru faptul că o conferință sub egida NATO s-a ținut tocmai în sala de ședințe a Parlamentului Moldovean.
De ce în această sală se petrec ședințe care n-au nimic comun cu activitatea Parlamentului?
Ambasadorul României, Marius Lazurca, a avertizat partidele politice numite pro-europene din Moldova că riscă să rateze un grant de 20 de milioane de euro dacă nu fac de grabă o nouă alianță de guvernare. Fondurile au fost promise de România în septembrie pentru modernizarea unor grădinițe din Moldova, dar Lazurca a spus ieri că fără o alianță de guvernare pro-europeană la Chișinău, banii vor ajunge cu dificultate sau deloc. Avertismentul vine după ce recent președintele României, Klaus Iohannis, a trimis îndărăt Parlamentului de la București acordul unui credit de salvare de 150 de milioane de euro promis Chișinăului de fostul premier român Victor Ponta, care și-a dat între timp demisia. Moscova s-a plâns din nou că Moldova și alte țări est-europene ar avea politici discriminatorii față de presa rusă. Reproșul a fost formulat ieri de Constantin Dolgov, comisarul Ministerului de Externe rus pentru drepturile omului. Potrivit agenției rusești TASS, el a spus că țările europene în care discriminarea presei ruse este sistematică sunt Lituania, Polonia, Moldova, Letonia și Ucraina. Și ministrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană discută astăzi la Bruxelles măsuri de consolidare a controalelor la frontierele externe ale spațiului Schengen în lumina crizei imigranților și a atacurilor teroriste de vinerea trecută din Franța. Vorbind ieri la Paris, ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, s-a plâns că guvernul său nu a primit niciun fel de informații de la partenerii europeni despre un terorist considerat creierul atacurilor din 13 noiembrie, deși acesta a trecut, se pare, prin mai multe țări Schengen, în drum spre capitala franceză. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet sau ne puteți urmări pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Dând un like în dreapta paginii, vă asigurați accesul la știrile, comentariile și interviurile Europei Libere. Suntem prezenți și pe Odnoclasnici cu pagina Radio Europa Liberă. Ne puteți urmări doar dacă trimiteți o cerere de aderare la grupul nostru de prieteni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răilanu și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, zeci de spitale din țară riscă să nu mai poată primi pacienți spre sfârșitul anului și asta pentru că nu mai sunt bani de întreținere sau medicamente. La temă discutăm în această dimineață cu Alan Emerenco, doctor în medicină, conferențiar universitar și expertă în politici de sănătate. Doamna Emerenco, bună dimineața și mulțumim că sunteți alături de noi!
Bună dimineața!
Doamna Emerenco, pe scurt am prezentat cumva situația în care se află o bună parte dintre spitalele din țară. Ministerul Finanțelor susține că datoria față de instituțiile medicale s-a ridicat la aproape o jumătate de miliard de lei. Pentru început, doamna Emerenco, vă rugăm să ne explicați cum a fost posibil să se fie adunat o asemenea datorie pe care Ministerul de Finanțe spune că nu o poate onora.
Sunt de acord cu dumneavoastră și, de fapt, situația înregistrată nu e una chiar simplă și nu e creată, de fapt, de o singură cauză. Ziaristii bat în gong, deci că sistemul de asigurări, citez, în medicină nu s-a confruntat cu probleme atât de grave în ultimii 10 ani și este un adevăr. Fiind, de fapt, și director a unei instituții medicale și cunoscând această bucătărie pe interior și pe exterior, pot să confirm că, pentru prima dată, instituțiile au înregistrat datorii atât de mari. După cum s-a discutat ieri și în Parlament, Ministerul Finanțelor are datorii de peste jumătate de miliarde de lei către Compania Națională de Asigurări. La rândul său, compania se află în imposibilitatea deja de a plăti spitalelor acești bani, așa cum prevăd contractele încheiate între ei și este vorba iarăși de o sumă destul de impunătoare de 440 milioane de lei. Și din această cauză, deja instituțiile medicale au și ele la rândul lor datorii în sumă de peste 600 milioane de lei față de cei care le prestează servicii. Întrebarea este, desigur, firească. Cum s-a ajuns să avem un deficit atât de mare și, de fapt, care ar fi soluțiile? Deci, de unde vine acest deficit mare? Unul vine din datoriile pe care le are acest Minister al Finanțelor către compania de asigurări. Eu mă refer la transferurile de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de guvern. Aceștia sunt copiii, studenții, pensionarii, persoanele cu dizabilități, femei gravide și alte grupuri, ce de fapt ca pondere acest tip de venit constituie aproape jumătate din totalul acumulărilor fondurilor asigurărilor obligatorii. În 2014 aceasta a fost aproximativ 47%. Doi, din datorii pe care le-au înregistrat instituțiile medicale față de alt subiect deja economici de la care se procură cele necesare. Medicamente, consumabile, agent termic, apă, alimentație în spitale. Iarăși cunoaștem, a vociferat și Ministerul Sănătății, unele cifre destul de impunătoare la unele spitale de rang înalt, care ajung să fie de zeci de milioane de lei. Deci, aceasta este nu numai creat din cauza că compania de asigurări a avut datorii față de aceste spitale, dar și în urma unui management defectuos. Deci exemple pe care le cunoaștem cu stocurile de medicamente cu termen care se află pe linie de expirare în sumă de multe milioane de datorii, creșterea datoriilor din an în an și așa mai departe. O altă cauză este o planificare și o gestionare, aș zice eu, ineficientă a surselor publice de către însăși compania de asigurări pe parcursul ultimilor ani. Mă refer la fondul de rezervă pe care l-au ei, un fond de investiții pentru dezvoltarea instituțiilor, fond de profilaxie, depozitarea banilor în bănci comerciale nesigure pe care o cunoaștem deja iarăși toți și diferite chestii la care, de fapt, Curtea de Conturi a tras atenție rapoartele sale pe parcursul a mai multor ani, Dar, din păcate, nimic nu s-a schimbat.
Și ce soluții există, doamnă Nemerencoare? Este Ministerul Finanțelor singura sursă financiară pe care se bazează instituția?
În primul rând vreau să spun că încă la 9 iunie, când s-a format bugetul cu întârziere pentru acest an, eu personal am făcut o declarație, o puteți găsi pe e-sănătate, care s-a bazat pe 10 argumente foarte concrete în care am estimat acest risc de a avea o situație incertă în toamnă. Deci, în Parlament este învinuit doar Ministerul Finanțelor, precum că nu există aceste transferuri. Păi de unde să le ia Ministerul Finanțelor dacă colectările la buget sunt mult mai joase decât cele care au fost planificate? Și aceasta era vizibil încă cu jumătate de an în urmă, fiindcă mai mulți experți în economie au relatat că deficitul bugetar de casă ar putea să atingă un record în ultimii ani, că deficitul în bază de angajamente ar putea atinge până la, nu știu, 10-14 din PIB procente, și deficitul bugetului, dacă vă aduceți aminte, atunci la acea oră era de 4 miliarde de lei pe țară, cheltuieli fiind mai mari decât veniturile. În acest deficit de atunci intra și deficitul care de fapt urma să fie al sistemului de sănătate. Și în această situație, Ministerul Sănătății era obligat să elaboreze un plan foarte urgent de acțiune anticriză, care ar permite să nu perturbeze prea vizibil activitatea instituțiilor medicale. Și mă refer în special la direcțiile prioritare, așa ca urgența, reanimarea, chirurgia acută, maternitățile, sănătatea copiilor. Deci, aș zice eu, domenii strategice. Și care ar fi, de fapt, soluțiile? Dacă, de fapt, deschideți aceleași fonduri de care vorbesc, dar, de fapt, din care s-a și mai cheltuit pe acest an, fiindcă dacă deschideți pagina Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, o să vedeți că problema cea mai importantă acum la compania de asigurări nu este această criză, nu este problema instituțiilor, de fapt este promovarea modului sănătos de viață cu care se ocupă și campania spune da pentru sănătatea ta. Eu nu aș fi împotriva campaniilor de informare, fiindcă este foarte important să avem un mod sănătos de viață, dar în ani de criză, de fapt, trebuie să prioritizăm acțiunile și era normal să se redirecționeze niște bani din unele fonduri către alte fonduri. De exemplu, în 2014, fondul de rezervă a companiei a construit 50 de milioane de lei, din care știți cât s-a executat? Doar 5%. De fapt, acest fond stă așa, un fond.
Iar și vorba de management ineficient în cazul ăsta.
Da, aș zice și asta. De asemenea, fondul măsurilor de profilaxie. De fapt, compania de asigurări este o companie intermediară între stat, fiindcă noi avem sistem de asigurări și instituțiile medicale și funcția sa, conform întregului pachet legislativ, este să procure servicii medicale de la instituțiile medicale, deci de la instituțiile medicale și nici de cum să promoveze campanii de informare, să se ocupe cu, eu știu, promovarea modului sănătos de viață și alte chestii din astea, fiindcă avem Institutul de Sănătate Publică, care de fapt este scopul lor, obiectivul lor. Pe când dumnealor au în acest fond de profilaxie o sumă destul de bunișoară, 37 de milioane de lei. Și anul trecut a fost executat undeva mai mult decât jumătate.
Doamnă Nemerencu, aș vrea să revenim la ce a spus dumneavoastră anterior. Uitați-vă, mulți dintre noi plătesc ani de zile contribuții pentru asigurări medicale. Dar din ce a spus dumneavoastră, iese cumva că sistemul nu este perfect. Deci,
nu este.
Noi am putea să plătim mai mult, zicem, nu 4 sau 5% din salariu, 8 sau 10, dar nici asta se pare că nu este o soluție dacă managementul este ineficient. Deci, care până la urmă este soluția? Cum ar trebui acest sistem, cum să spun, de acumulare a banilor în sistemul medical, deci să lucreze mai bine?
Eu aș zice că problema, de fapt, de acumulare a banilor nu este una rea, fiindcă până la moment noi avem o acoperire nu atât de rea, deci în sistemul de asigurări medicale a locuitorilor țării. Deci un procent mai mic nu își procură polițe, fiindcă ar trebui să le procure din banii proprii, deci nu se fac aceste defalcări, aceste contribuții, într-un mod automat, prin instituțiile în care activează. Problema este cum acești bani care se acumulează, de fapt prima parte despre care a spus, pe care de fapt noi toți le plătim, sunt jumătate undeva din fondurile CNAM-ului, altă jumătate este cea pe care o defalchează Ministerul Finanțelor pentru aceste categorii, pentru care și-a asumat responsabilitatea. Problema este mai departe. cum acești bani se direcționează către spitale, care sunt contractele, pe ce se bazează formarea liniilor de buget a companiei de asigurări, cum de fapt supraveghează superiorii companiei de asigurări, deci realizarea acestor bugete, cum se implică Ministerul Sănătății în, eu aș zice, scrierea, elaborarea politicilor de sănătate pentru care sunt cheltuiți acești bani. Și eu personal aș putea să confirm că în ultimii ani nu s-a văzut, aș zice eu așa, o colaborare armonioasă pe interior. Iar Ministerul Sănătății, încă de foarte mult timp în urmă, încă din primăvară, trebuie de fapt să estimeze în baza tuturor prognozelor care exista acelui buget confirmat mult prea târziu, într-o primăvară târzie, niște măsuri anticriză, astfel ca să țină, de fapt, spitalele cele mai importante și medicina pe o linie de plutire. Desigur, noi nu putem evita unele evenimente care sunt legate de foarte multe probleme economice din țară. Dar un sistem, când este pregătit, trece mai ușor prin aceasta. Deci trebuia oprite, în primul rând, procurările de echipament care nu sunt vitale, de făcut o regulă în procurările de consumabile, medicamente și așa mai departe. Deci cunoaștem chiar la începutul anului câte probleme erau la procurările de medicamente. Deci sunt mult mai multe probleme care de fapt vin să compună un buchet întreg de probleme care astăzi ne-a creat o situație de acest gen și cred că încă nu este târziu, măcar pentru lunile rămase, ca să asigure o activitate, aș zice eu, mai reușită a domeniilor care sunt vitale și foarte importante și țin de viață, de fapt, a oamenilor, să existe un acest plan de criză pe care să-l vedem și noi de instituție, pentru că până la momentul de față ne se cer doar niște rapoarte cu raportarea, mă repet, a datoriilor pe care le avem. Dar nu am primit niște indicații că aceasta ar fi bine să facem, aceasta nu ni se recomandă, aceasta ni se interzice, fiindcă de fapt fiecare instituție este autonomă și fiecare manager conduce instituția cum știe el mai bine că este. Dar în perioade de crize ar trebui să existe un stat major, cum ar trebui să existe și în întreaga țară, care ar ajuta instituțiile și ar găsi niște soluții. Pentru aceasta există minister, autorități, experți în politici. Din păcate, lucrurile merg mai greu. Se fac la minister niște încercări, dar din câte vedem, datoriile nu s-au micșorat prea mult în comparație cu o lună în urmă, când se vorbea de 700 de milioane. Pare mi se cam asta era cifra.
Să sperăm, doamna Nemerencu, că în ceasul al 12-lea am stabilit, există fonduri, dorință să fie, deci să sperăm că guvernanții totuși vor reuși să pună la punct un plan anticriză. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Alla Nemerencu, doctor în medicină, conferențiar universitar și expertă în politici de sănătate. 7:18, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Iulian Ciocan și de Ana Răilanu. Peste câteva momente, rubrica Jurnal de Corespondent, astăzi despre nesiguranța zilei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Mircea Țicudean.
Parlamentul Moldovei a aprobat ieri în primă lectură mărirea cu 10% a salariilor angajaților din sectorul de stat. În viziunea inițiatorilor, majorării, adică a comuniștilor, ea ar trebui să compenseze scumpirea curentului electric și a gazelor. Dacă proiectul devine realitate, de el vor putea beneficia aproximativ 170.000 de oameni, care vor primi lunar mai mult cu 70 până la 100 de lei. Parlamentul a prelungit ieri pe termen nedeterminat activitatea unui grup de lucru care analizează ideea adoptării unei legi despre statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Legea pentru dezvoltarea neutralității prevăzută de Constituție aparține comuniștilor care pledează împotriva apropierii de NATO. Ambasadorul României, Marius Lazurca, a avertizat partidele politice numite pro-europene din Moldova că riscă să rateze un ajutor de 20 de milioane de euro dacă nu fac de grabă o nouă alianță de guvernare. Fondurile au fost promise de România în septembrie pentru modernizarea unor grădinițe din Republica Moldova. Moscova s-a plâns din nou că Moldova și alte țări est-europene ar avea politici discriminatorii față de presa rusă. Remarca vine după un șir de întoarceri de la graniță, mai ales de la aeroportul Chișinău, de către autoritățile moldovene, a unor jurnaliști ruși și declararea altora de persoane indezirabile în Republica Moldova. Ministrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană vor discuta astăzi la Bruxelles măsuri de consolidare a controalelor la frontierele externe ale spațiului Schengen în lumina crizei imigranților și a atacurilor teroriste de vinerea trecută din Franța. Ministrul francez de interne s-a plâns ieri că guvernul său nu a primit niciun fel de informații de la partenerii europeni despre un terorist considerat creierul atacurilor din 13 noiembrie, deși el a trecut prin mai multe țări Schengen în drum spre Paris. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, la rubrica Pur și Simplu, puteți urmări seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
În această seară, colegii noștri de la Pur și Simplu vă invită să-l cunoașteți pe Vitalie Bantaș, un nume cunoscut pentru iubitorii de artă din România. Puțin însă știu că actorul este originar din Republica Moldova.
Ce casă frumoasă aveți!
Poftim?
Spuneam că aveți o casă foarte frumoasă.
Știu, am mai văzut-o.
Vitalie, tu ai fost practic în primul val de studenți basarabeni, da, care au ajuns aici în România. De ce ai decis să rămâi totuși la București?
În 90 a fost primul val, într-adevăr, val pe care noi nu-l cunoșteam ca studenți, ca și copii. Noi veneam să dăm la facultăți și să încercăm acolo pentru țara noastră. De atunci Moldova liberă să învățăm. Încercam să învățăm să dăm la facultăți. Însă anul respectiv ne-a dus o surpriză. A fost prima plecare și ni s-a propus să plecăm în București. Deci deja eram în anul 2 când am primit o invitație la Teatrul Mic, în regia doamnei Cătălina Buzoianu, într-un spectacol care se numea Pescărușul, de Anton Pavlovici Cehov. Și uite așa, viața mea cumva s-a împletit cu soarta, cu destinul Teatrului Mic.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presii. Mone Stănilă constată în paginile săptămânalului Timpul că Republica Moldova poate intra în cartea recordurilor cu eșecurile sale politice. Motive ar fi destule. Țara a stat 2 ani și jumătate fără președinte pentru că aleșii poporului nu au putut să se hotărască și oamenii sunt în așteptarea celui de-al 4-lea guvern într-un singur an. Autoarea schițează tabloul politic din Parlament. Socialiștii plâng după anticipare. Liberal-democrații stau îmbufnați cu mândria rănită, comuniștii râd în barbă gândindu-se la revenire, democrații aruncă mâța peste gard, iar liberalii se roagă de liberal-democrați să revină la negocieri. La aproape un an de la alegerile parlamentare, Moldova e la fel de instabilă, e fără guvern. Dacă votul majoritar a fost pro-european, guvernul nici de cum, conchide Moni Stănilă pentru Timpul. O investigație realizată de Ziarul Național scoate la iveală faptul că prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova au fost spălate 18 miliarde de dolari din 2010 încoace. Mulți dintre judecătorii care au legalizat banii negri proveniți din Rusia au mai fost și ulterior implicați în scandaluri. Cu toate acestea, sistemul se încăpățânează să-i curețe, iar unii dintre judecătorii care au participat în schema de spălare a banilor au fost chiar numiți președinți de instanță. Cine sunt judecătorii implicați în aceste scheme, aflați în Ziarul Național. Și războiul nervilor între Occident și Plahotniuc este titlul editorialului semnat de Dmitri Ciubașenko în ziarul de expresie rusă Panorama. Autorul constată că mai devreme sau mai târziu Occidentul, citez, va scăpa. Am încheiat citatul de Vladimir Plahotniuc, fapt pe care îl știe chiar dânsul, doar că vestul mai are nevoie de controversatul om de afaceri pentru alegerile prezidențiale. Ori mesajul lui Plahotniuc este următorul: dacă nu eu, atunci Putin. Alegeți. Până când occidentalii îl tolerează, însă răbdarea e la limită, scrie autorul. Singura soluție pentru Vladimir Plahotniuc ar fi provocarea alegerilor anticipate, crede Dmitri Ciubașenco de la Panorama. Eu mă opresc aici, mai multe aflați în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăzi am văzut pe sticlă un conducător impozant, ritos, care critica formalismul unor colegi. Noi nu avem nevoie de crearea unor grupuri de lucru. Noi trebuie să soluționăm problemele oamenilor simpli. Frumoasă declarație. Admit că vreun cetățean mai sensibil a lăcrimat de emoție. Câtă grijă degajă în aparență sintagma conducătorului impozant. Eu însă am simțit un soi de dezgust profund învăluindu-mă. Chestia e că declarațiile astea se potrivesc cu starea de fapt ca nu cam perete, stimați ascultători. Vânătoarea din pădurea domnească, ciordirea unor sume uriașe din bănci, cazul Șor Filat, sunt doar câteva exemple pentru felul în care guvernanții autohtoni soluționează problemele simplilor muritori. Grija mare a conducătorilor de tot soiul a fost din zorii tranziției propria lor bunăstare. N-au treabă ei cu problemele oamenilor simpli. Cine dintre acești mari guvernanți a mișcat un deget ca măcar acum să fie anulate privilegiile funcționarilor legate de vârsta de pensionare sau de calcularea pensiilor? Nu vor să facă asta nici acum, când atâta lume protestează, și nici nu o să facă de bunăvoie. Se întâmplă să fie uneori la recepțiile unor instituții străine din Moldova, la care țin discursuri și conducătorii moldoveni. Ei bine, am mai mereu senzația că acești reprezentanți ai statului moldovenesc nu mă reprezintă pe mine, că ei nu au nicio legătură cu viața mea, că sunt solii unei dimensiuni paralele. Sunt convins că nu numai eu am senzația asta. Iar și mai rău e că această clasă politică dubioasă nu va pleca niciodată de bunăvoie. Ea niciodată nu se va simți vinovată de dezastrul din țară, oricâtă lume ar protesta pașnic. Ea are în realitate o singură grijă, cum să-și păstreze pârghiile puterii.
Incertitudinea a contaminat realitatea, constată Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Poate e de înțeles de ce atâția oameni dau în mintea copiilor. Adică se apucă să citească lucruri foarte simple sau colecționează ceva de la timbre la brichete. Tot ce se vede în jur spune că nimic nu mai e sigur. Guvernele cad, alandala, țările schimbă numele și granițele, oamenii mor ușor în accidente stupide sau sunt uciși de descreierați supărați pe lume. Anotimpurile nu mai vin și nu mai pleacă la timp, sporturile nu sunt ce par, pentru că încă un campion e găsit dopat, furturile fabuloase de la stat se țin lanț și nu cer cine știe ce efort, școlile scot copii năuci cu diplome fără sens. Peste toate, netul deschide toate porțile și le lasă deschise la îndemâna oricui, fie el normal sau tembel, tânăr sau bătrân. Dacă tragem linie și avem grijă să fie dreaptă, incertitudinea a pus mâna pe realitate. Nimic nu mai vrea să semene cu ce a fost și nimic nu mai e sigur. Orice a luat locul lui nimic sau doar atât. În minutul următor așteaptă mărirea sau căderea, bogăția sau boala și sărăcia. Într-o lume atât de nesigură, mulți oameni se agață de cea mai mică certitudine. Așa apar oamenii de care ne mirăm, întârziații, absenții și retrași. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această dimineață, emisiunii Moldova la ora 7, 7 și aproape 30 va fi peste câteva momente.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu și Iulian Ciocan, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.